กราบนมัสการพระกราบนมัสการพระอาจารย์ในการนั่งสมาธิเมื่อเริ่มมีความสงบเดี๋ยวแหวนมา
ในการนั่งสมาธิเริ่มมีความสงบสักพักจิตก็รู้สึกเคลิ้มๆและเห็นความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันเบลอๆเหมือนกำลังจะหลับแต่พอเราเห็นร่างกายก็จะสะดุ้งขึ้นมาสภาวะจิตเหมือนมีความแตกต่างกันมากจิตกลับมาตื่นสว่างมากและคงสภาวะนี้ไปอีกสักพักก็จะกลับไปกลับมาวนเวียนกันอยู่สิ่งที่จะรบกวนขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยตอบคือสภาวะนั้นคืออะไร 1. 2. ที่เรารู้สึกเคลิ้มเพราะเรามัวเพลินไปกับความสงบจนขาดสติความคิดจึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะ 3. เราควรภาวนาอย่างไรต่อไปเราทำถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะเวลาภาวนาจะระมัดระวังไม่ให้ตกภวังค์พยายามตั้งสติไว้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ
ไม่อ่านเพราะมากนะเหมือนผู้อ่านข่าวก็ยังว่าเพราะเรา เหมือนเราเดินทางในที่เราไม่เคยไปมาก่อนก็มีโอกาสจะหลงง่ายในวิธีจะตั้งสภาวะนั้นมันคืออะไรก็เป็นเรื่องความออนแอร์ของสตินั่นเองเพราะเรายังไม่คุ้นเคยยังไม่มีกำลังพอสติเราก็ได้ถึงระดับหนึ่งแล้วก็ประมาทเองก็เพลินอาการเปลอะเคลิ้มๆก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเตือนสติเราได้บางทีมันก็จะ ข้ามไปได้แล้วจิตใจก็จะตื่นรู้อยู่สักระยะหนึ่งแต่เขาจะมีปัญหาเดิมว่าพลังเหมือนกับน้ำมันของรถน้ำมันก็จะหมดเหมือนวิ่งไม่ได้แล้วมันเริ่มจะมีนิวรณ์กลับเข้ามาใหม่ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติกับถูกท่านว่าเรากำลังของธรรมกำลังของกิเลสมันกำลังของกิเลสก็ยังเนื้อกว่าแต่เราก็ไม่มีเคล็ดลับหรือไม่มีข้อวัดปฏิบัติพิเศษนอกเนื่องจากว่าการในเริ่มต้นของการภาวนาเราตื่นสติได้ล่วงหน้าไม่ว่าระวังนะถ้าเกิดจิตสงบนะอย่าเพิ่งเพลินนะอย่าเพิ่งเคลิ้มนะก็แค่นี้มันป้องกันได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราระวังตัวท่านก็เปรียบเทียบเหมือนเราจะเดินป่าแล้วสมมติว่าจะเดินไปที่บ่อบัวสมมติว่าเวลาบริเวณบ่อบัวนะระวังตะขาบนะเราเดินเข้าไปก็มันก็จะระวังมากขึ้นเพราะมีข้อมูลหรือมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากในเบื้องต้นของการภาวนาก็อย่าเพิ่งกำหนดลมหายใจทันทีเสมอไปบางครั้งแล้วนั่งแล้วรู้สึกใช่แล้วพร้อมแล้วแต่บางครั้งแล้วก็ใช้เวลานิดน้อยๆในการทบทวนให้ต้องระมัดระวังอะไรบ้างควรจะอย่างเช่นนั่งเคยนั่งเวลานี้เคยง่วงบ่อยๆดังนั้นในวันนี้ต้องระวังอย่าให้ง่วงนะ หรือว่ากำลังวันสุดท้ายเนี่ยบางอย่างจะคิดถึงเอ๊ะกลับไปถึงบ้านแล้วก็จะทำนั่นทำนี่หรือจะไปซื้ออะไรที่ปากช่องไปฝากที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยากคิดนะแล้วก็ต้องเนี่ยมันจะไปไม่ต้องไปเก็บกดแต่ว่าพอไม่ได้ยังไม่ใช่เวลาที่ไปคิดเรื่องนี้นี่ก็สั่งงานตั้งแต่ตอนเมื่อนอกจากนั้นแล้วกิเลสทุกข้อมไม่ใช่ว่ามันจะเกิดไปในวินาทีเดียวมันจะต้องมีอาการบอกแล้วการที่เราเจริญสติบ่อยๆเราก็จะฉลาดในเครื่องหมายของกิเลสไม่ถึงว่าสิ่งที่เป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องบอกซึ่งจะเป็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆหรือความแปรปรวนของกายของใจซึ่งถ้าเราช่างสังเกตเนี่ยพอมันเริ่มโอ้เนี่ยจะเป็นละระวังนะแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีในตราบใดที่พลังของสติของเราก็ยังอยู่ในระดับนี้มันก็ต้องมีอยู่บ้างซึ่งเราต้องอดทนใจเย็นแล้วก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องพลังของสติก็เพิ่มขึ้นให้พลังของกิเลสเราก็ไม่เลี้ยงแล้วเราก็ไม่สนับสนุน ที่ว่าไม่เลี้ยงไม่สนับสนุนก็คือนอกจากเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเราก็ ระวังในเรื่องศีลธรรมเรื่องวาจาเรื่องความสำรวมตาหูจมูกถ้าเรามีความระมัดระวังมีความสำรวมอยู่ในชีวิตประจำวันพอมานั่งสมาธิรู้สึกแล้วมันก็ทำงานต่อแต่ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยอารมณ์อยากพูดอยากคุยอยากอะไรมันไม่เหมือนงานเขียนใช่ไหมถ้าเป็นงานเขียนหรืองานวิชาการอะไรทำไปสักพักหนึ่งพักผ่อนไปดูทีวีคุยกับเพื่อนแล้วก็ทำต่อมันก็ไม่มีผลกระทบแต่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นงานทั้งจิตมันทำอย่างนั้นไม่ได้คือถ้าสิ่งที่ทำในระหว่างที่หรือว่าในเวลาที่เราไม่นั่งสมาธินี่ฮะก็มีผลมากที่สุดต่อเวลานั่งสมาธิสำหรับการหลายคนนี่ก็จะเป็นลักษณะในการนั่งสมาธิก็เดินก้าวหน้า1 ก้าวพอออกจากสมาธิปล่อยไม่สำรวมมันถอยหลัง2 ก้าวแล้วสุดท้ายโอ้ยบุญน้อยบารมีน้อยภาวนาไม่เคยสงบเลยนี่เราต้องสังเกตในข้อนี้ให้ดี
กราบนมัสการพระอาจารย์หนี้บุญคุณมีวันใช้หมดหรือไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณและได้คิดว่าได้ตอบแทนหนี้บุญคุณไปหมดแล้วแต่คนที่ให้บุญคุณเราแม้เพียงครั้งเดียวมักจะล้ำเลิกบุญคุณอยู่เสมอเราจะสามารถจัดการความรู้สึกเรื่องนี้อย่างไรด้วยว่าเราไปจัดการความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ได้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ที่จริงคำว่าหนี้บุญคุณเป็นสำนวนจากหนึ่งอาตมาเองก็ได้ใช้แต่มันก็ไม่ความรู้สึกในความกตัญญูกตเวทีจะว่าเป็นความรู้สึกในหนี้นะว่าเป็นการเปรียบเทียบแต่มันไม่ตรงกันทีเดียวแต่ถ้าเป็นหนี้นะก็ไปความหวังว่าจะใช้หนี้ให้หมดใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่น้องจะใช้หนี้ให้หมดซึ่งจะรู้สึกหนักใจแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราเข้าใจความหมายของความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณรู้คุณแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารู้คุณจริงคือ ผลก็คือความต้องการจะตอบแทนอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะกตเวทีธรรมก็เป็นเครื่องพิสูจน์กตัญญูธรรมเราก็จะไม่มีความต้องการจะใช้ให้หมดเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเอกการที่เราทำอะไรเรารับใช้หรือว่าเราปรนิบัติหรือเราทำอะไรให้กับผู้มีพระคุณก็เป็นความสุขเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตเรานี่มันสมบูรณ์ดีนะแต่หากว่าผู้มีพระคุณไม่อยู่ท่านก็ล่วงลับไปแล้วแล้วเราไม่ใช่รู้สึกเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่ต้องใช้อีกแล้วเราจะรู้สึกเสียดายใช่ไหมดังนั้นการตอบแทนบุญคุณจึงเป็นว่าน่าจะถือว่าเป็นความสุขของเรามากกว่าทีนี้ก็จะเปรียบเทียบกับหนี้มันก็ได้ในบางประเด็นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเทียบกับความเป็นหนี้ในทุกประการนั้นเรื่องนี้เราประเมินค่าไม่ได้แต่เรารู้ว่าความผูกพันระหว่างมนุษย์มันก็มีหลายประเภทความผูกพันโดยหน้าที่ก็มีความผูกพันด้วยความรักก็มีความผูกพันด้วยความเกลียดก็มีความผูกพันโดยหน้าที่ก็มีแต่ในความผูกพันหลายๆประการนี้ความผูกพันที่งดงามมากคือความผูกพันด้วยบุญคุณและใน แต่พยายามพูดอยู่เสมอว่าสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะต้องมีปัญญากำกับอยู่เสมอมันจึงจะใช่มันจึงจะถูกต้องแต่ในความผูกพันด้วยบุญคุณก็เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าฝ่ายผู้มีพระคุณจะทวงหนี้หรือว่าทวงบุญบ่อยๆนะก็เรียกว่าเป็นความผิดความไม่ถูกต้องแล้ว แล้วการตอบแทนบุญคุณนั้นอย่างที่พูดวันก่อนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตามหรือว่าต้องทำสิ่งที่ผู้มีพระคุณจะพอใจอยู่เสมอถ้าทำอะไรผู้มีพระคุณไม่ชอบเราเป็นบาปอันนั้นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วผู้ที่เป็นพ่อแม่ในชาตินี้ท่านเราไม่ทราบว่าท่านเคยมีความผูกพันในลักษณะไหนในชาติก่อนแต่เรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งท่านต้องพลัดพรากจากเราแล้วเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปฉะนั้นสิ่งที่ผู้มีปัญญาควรจะหวังให้ผู้มีพระคุณคือความเจริญในธรรมความเจริญในสิ่งดีงามนั้นถ้า ที่ตกยกตัวอย่างสมมติว่าพ่อแม่เลี้ยงชีพด้วยการปล้นธนาคารสมมตินะแล้วก็ต้องการให้เราได้เสิร์ฟทอดงานของท่านเป็นอธรรมทายาทอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้มากกว่าพ่อแม่ชอบเล่นการพนันพ่อแม่ชอบดื่มเหล้าแล้วก็ชวนให้ลูกไปเที่ยวด้วยแล้วจะไปเที่ยวคาสิโนไปเล่นการพนันเราจะไปเที่ยวไปบาร์ไปดื่มเหล้าทีนี้เราถ้าเราเป็นลูกกตัญญูต้องทำตามหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าเราอาจจะปลอบใจว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจแต่กลายเป็นเพราะว่าไม่ตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยเจ้าทั้งหลายใช่ไหมเพราะในการวิมบายใจเกิดในวัฏสงสารพ่อแม่ไม่ใช่ที่พึ่งของเรานะพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังเราก็ควรจะจัดลำดับว่า ราจะเอาใจเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่เรามีความสุขและผู้มีพระคุณมีความสุขเท่าที่จะเป็นได้และในตราบใดที่ไม่ขัดกับหลักศีลธรรมหรือไม่ขัดกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นในภาพรวมแล้วนั่นก็ยังเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่โดยดีเพราะว่าการไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลของคุณพ่อคุณแม่ทั้งที่ไม่เถียงหรือไม่สั่งสอนแต่ไม่ยินดีไม่ร่วมด้วยก็อย่างน้อยก็เป็นการสะกิดให้ท่านได้ขอคิดบางเล็กน้อยได้นั้นเราต้องมีหลักชีวิตของเราต้องมีมาตรฐานของเราซึ่งเรียกว่าหลักสัมมาทิฏฐิและความรู้สึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณก็ควรจะอยู่ภายในกรอบของสิ่งที่ถูกต้องดีงามในระยะยาวแล้วว่าถ้าหากว่าเราคิดแต่ในระยะสั้นๆว่าให้ตักอย่าไปคิดมากให้พ่อแม่มีความสุขแล้วกันแต่ในระยะยาวในเมื่อเรามองย้อนไปเสียใจว่าเสียดายว่าไม่เคยช่วยให้พ่อแม่ได้ออกจากสิ่งนี้ให้ได้นั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตพ่อแม่ดีขึ้นอันนี้คือการตอบแทนแต่ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัดคำว่าจบเลยหมดหนี้สินหนี้บุญคุณไม่มีแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นเพื่อนและเป็นผู้ใหญ่และเป็นเจ้านายก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับหลักธรรมมากที่สุด เพราะถ้าไม่อย่างนั้นคือถ้าเราแล้วอันนี้ก็เชื่อมกับเรื่องที่ยังไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดก็คื อพรหมวิหาร4ใช่ไหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใน ในหมวดธรรมทุกหมวดจะสังเกตว่าจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มปัญญาถึงจะไม่มีชื่อว่าปัญญาจะทำงานแทนปัญญาหรือว่าจะเป็นปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งอย่างที่กล่าวถึงวันก่อนเรื่องอิทธิบาท4ก็มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในหมวดนี้วิมังสาก็เป็นตัวแทนของปัญญาในพรหมวิหารอุเปขาคือตัวแทนของปัญญาอุเปขามีความหมายไม่เหมือนกันแล้วแต่บริบทอุเปขาที่เป็นความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขก็อย่างหนึ่งอุเปขาที่เป็นโพชงก็อย่างหนึ่งแต่พรหมวิหารก็เป็นความรู้สึกที่ขึ้นอยู่กับปัญญาเป็นความเป็นกลางยกตัวอย่างเราตรงกาเราเห็นใครเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนเราอยากช่วยเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์เขาก็ขอร้องขอช่วยขอยืมเงินของอะไรต่ออะไรนะเราก็อยากจะช่วยเขาแต่ก่อนจะช่วยแล้วต้องมีปัญญากลั่นกรองว่าวิธีช่วยในนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดไหมแล้วมันก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันจะมีผลยังไงไหมมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีไหมจะทำให้เกิดนิสัยเสียได้ไหมเราก็จะต้องคิดรอบคอบนะครับอันนี้ถ้าเรา ทีนี้เรายังไงก็ตามตกลงจะช่วยแต่ความช่วยเหลือของเราก็ยังจะต้องมีขอบเขตนี่ขอบเขตก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้คือความถูกต้องดีงาม อย่างเช่นเรา ถ้าเราช่วยคนหนึ่งแต่ทำให้อีกคนอีกหลายคนเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมกลายเป็นว่าถ้าเป็นคนที่เรารักเราก็ช่วยแต่คนที่เราไม่รู้จักและคนที่ไม่เป็นญาติไม่เป็นมิตรเราก็ปล่อยให้เป็นทุกข์ซะไม่ใช่เรื่องของเราสิ่งนี้มันจะขาดความขาดคุณธรรมความขาดอุเบกขาดังนั้นความช่วยของคนมันก็มีอารมณ์มันมีความรู้สึกที่ดีงามเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยแต่เราก็จะเอาความรู้สึกอย่างนี้เป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องไปคิดภาพรวมต้องพิจารณารอบคอบโดยจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางก็คือจะเป็นกลางได้ในเรื่องนี้ก็เกิดด้วยการพิจารณากฎแห่งกรรมง่ายๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดผู้ต้องรู้จักกฎแห่งกรรมเด็กก็เหมือนกันถ้าเด็กทำความผิดพลาดเด็กก็เดือดร้อนเราก็สงสารแต่สิ่งที่คนเราต้องเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตก็คือต้องสำนึกว่าการกระทำมีผลหรือว่าเชื่อในกฎแห่งกรรมง่ายๆว่าถ้ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ต้องรับผลที่ไม่ต้องการบ้างถ้าเด็กเติบโตและเข้าใจว่าถ้าทำความผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่จะแก้ให้ผู้ใหญ่จะแก้ให้ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกมันอันตรายกับเด็กมากใช่ไหมไม่รับผิดชอบถ้าทำอะไรผิดโอ้ถึงจะผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่เป็นไรจะให้คุณพ่อไปพูดกับผู้ใหญ่อะไรเป็นต้นแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่ามีเมตตาแล้วต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะผิดกฎหมายก็ทำแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฮีโร่ที่กล้าทำผิดเพื่อลูกเป็นการแสดงว่ารักแท้แต่มันไม่ใช่มันในระยะยาวนี่มันมีผลเสียมากกว่าผลดีดังนี้อุเปกขาคือการยอมรับว่าคนเราต้องรับผลกรรมแล้วคนเราต้องคำนึงถึงส่วนรวมองค์กรหลักการสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นขอบเขตของการทำความดีนี่คือหลักพรหมวิหารซึ่งเราเคยวิเคราะห์เรื่องโลกตะวันตกโลกตะวันออกที่โลกตะวันตกจะหนักไปทางอุเปกขาและขาดน้ำใจส่วนทางเมืองไทยบางทีก็หนักไปทางเมตตาแต่ขาดอุเปกขานั้นเราก็ต้องการให้พอดีให้ไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกระหว่างน้ำใจกับหลักการเดี๋ยวจะเป็นการ มองพอใครจะถือหลักการเมื่อไหร่แล้วมันจะถูกกล่าวหาว่าไม่มีน้ำใจโอ้ทำไมไม่มีเมตตาเขาเลยทำไมไม่สงสารเขาเลยใช่ไหมทำไมเข้มงวดกวดขันเรื่องกฎหมายส่วนผู้ที่เขาถือกฎถือกติกาเขาถือว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้ก็เลอะเทอะสิฮะผมเป็นระบบอภิสิทธิ์เขามาครอบงำเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรื่องนี่เราก็จะมองเหมือนกันมันตรงกันข้ามทีนี้พุทธศาสนาถือว่าสองความคิดสองกระแสนี้มันเชื่อมกันได้ด้วยปัญญาฉันก็นี่เรื่องนี้มันครอบคลุมมากในเรื่องบุญคุณเราแต่อาตมาเติมตอนท้ายว่าถ้าดูอย่างเช่นผู้เจ้าลัทธิเจ้าความคิดอะไรต่ออะไรรวมเป็นอาจารย์แล้วเป็นพระก็ดีถ้า ถ้าครูคนไหนอาจารย์คนไหนไม่ค่อยกล่าวถึงอาจารย์ของตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองเก่งคนเดียวแล้วต้องมาว่าระแวงไว้คือความพุทธองค์ก็ตรัสตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเราต้องเก่งคนเดียวฉลาดคนเดียวไม่ค่อยจะยอมรับว่าดีได้เพราะมีอาจารย์เพราะมีภูมิมีเมตตาอนุเคราะห์มันผมเป็นเครื่องหมายของคนที่ไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วสำหรับอาตมาอันนี้พออ่านได้กรรมที่พ่อแม่ได้ทำสามารถส่งต่อมาถึงลูกได้ไหมครับก็ได้สิฮะก็ถ้าไม่ทำกรรมก็ลูกไม่เกิดอยู่แล้วดีมันเป็นกรรมสำคัญกรรมคืออะไรก็กรรมคือการกระทำแล้วก็การกระทำของพ่อแม่มีผลต่อลูกมากเราไม่ได้ในผู้ถามก็อาจจะหมายความว่าเอกกรรมเก่าของพ่อแม่มันสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานไหมไม่ใช่แต่ว่ากรรมที่ทำทุกวันเนี่ยมันมีผลแน่นอนคือลูกเกิดในระหว่างที่ลูกยังไม่เกิดคุณแม่ดื่มเหล้าไหมคุณแม่ดื่มสุราสูบบุหรี่ไหมกันนี้ก็เป็นกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพต่อจิตใจของเด็กสิ่งที่ถ้าดำเนินชีวิตในทางที่ไม่พอดีทำให้คุณแม่เครียดมากระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยนี่จะมีผลต่อเด็กมากดูความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในคุณแม่ระหว่างมีท้องกับความซึมโรคซึมเศร้าโรคจิตอะไรต่างๆในเด็กที่เกิดขึ้นมันชัดเจนมากนิสัยของคุณพ่อคุณแม่ยังใช่ว่าเราพอแต่งงานใหม่ๆหรือว่ายังไม่แต่งงานแล้วเราก็มีกิเลสอะไรเยอะๆบางทีเราเสือเอาเรื่องของเราอย่ามายุ่งแต่ถ้าพอเราแต่งงานแล้วเรามีลูกลูกว่ามันก็จะรับอิทธิพลจากเราใช่ไหมทางอาตมาเคยเล่าว่าลูกศิษย์ที่เยอรมันก็เล่าว่าท่านไปเยี่ยมเพื่อนนักเรียนเก่าที่บ้านตอนนี้มีลูกสามคนเด็กสามคนนี่วิ่งอาละวาดตั้งโหพระต้องถามเพื่อนว่าทนได้ยังไงว่าลูกเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่ามันทนยากเหมือนกันแต่ว่าผมถ้าผมดูนิสัยของเด็กผมรู้สึกว่าไม่มีนิสัยเสียแม้แต่อย่างเดียวที่เขาไม่ได้รับจากผม ผมเลยทนได้ก็ถือว่า สมน้ำหน้าท่านนิสัยกรรมมันออกมาในพฤติกรรมเคยชินนี่ก็เป็นสิ่งที่จะมีผลต่อลูกอย่างถ้าแม่พ่อแม่เจ้าอารมณ์นี่จะมีผลกระทบต่อลูกมากเพราะลูกต้องการรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมนี่ก็เป็นสิ่งต้องการของมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิตเลยแต่สิ่งที่ทำให้เด็กเล็กรู้สึกปลอดภัยคือมีขอบเขตเราก็รู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ก็สบายใจได้แต่ถ้า วันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้คุณแม่อารมณ์ดีก็ปล่อยไปเรื่องนี้ยังไม่ถึงเนี่ยก็แม่ก็ว่าแล้วดุแล้วไม่ใช่เพราะเรามันเป็นเพราะอารมณ์ทีนี้ถ้าความสุขของเราและความปลอดภัยของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณแม่และอารมณ์ของคุณแม่เนี่ยขาดประเมินล่วงหน้าไม่ได้เลยเด็กก็รู้สึกเครียดแล้วถ้าเด็กรู้สึกเครียดมันก็เด็กก็หลั่งสารอะดรีนาลีนเข้ามาในกระแสเลือดสารอะดรีนาลีนจะขึ้นไปที่สมองข้างหน้าที่ว่า cerebral cortex ซึ่งเกี่ยวกับการคิดการอ่านการใช้เหตุผลการควบคุมอารมณ์ทั้งหลายในอะดรีนาลีนนี้จะทำลายสมองส่วนนี้ซึ่งในระยะยาวในเด็กที่เครียดที่กลัวตั้งแต่เล็กเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ในก็กลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ต่อไปแล้วก็มันก็เป็นโซ่เป็นวัฏฏะอยู่อย่างนั้นพอกรรมที่ว่ากรรมพ่อแม่จะมีผลไหมถ้าว่าพ่อแม่เคยทำกรรมในการก่อนแล้วก็ยังไม่รับผลลูกรับแทนนี่มันไม่มีแต่ว่ากรรมคือนิสัยใจคอพฤติกรรมเคยชินมีผลแน่สำหรับเช้านี้คงพอสมควรตอนบ่ายก็ค่อยต่อ